Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų studijos svečias yra Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Liepos 1-12 dienomis didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Ir dėkojant Dievui už 100 metų Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės jubiliejų ir laukiant popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje, toks yra štai šių atlaidų moto. Labadiena, gerbiamas vyskupė.
Labadiena.
Taigi, ekscelencija, jūs jau metai esate Telšių vyskupas. Kaip prabėgo šie metai?
Labai greit prabėgo, tikrai tarsi viena ar kelios dienos. Tik atvažiavau, spėjau apžiūrėti šiek tiek ir jau žiūriu, metai prabėgė. Pirmieji įspūdžiai labai geri, kadangi tikrai labai gražus kraštas ir gamta, ir žmonėmis, ir labai istoriškai stiprus. Mūsų tėvynės kraštas ir, aišku, labai stiprus tikėjimo požiūriu, kadangi ta tikėjimo tradicija šiose vietovėse pasižymi ištikimybę tradicijai, pamaldumu ir Žemaičių kalvarijos maldos tradicija tą liudija. Ji suformavo tą bažnytinį žemaitišką identitetą. Ji daug prisidėjo, kad buvo per kartas perduotas tikėjimas, nes tai yra maldos forma, kurioje dalyvauja ištisos kartos, šeimos ir dalyvauja, tiesą sakant, taip pat visas žmogus, net kūnas įjungtas į maldos tą būdą, ne tik tai mąstymas, protas, bet aš kryžiaus kelio stočių apmąstymę bandau pajusti tą ir fizinę prasme. Atsiklaupimas ar tai ėjimas kalnojais yra malda visu savimi.
Na, jūs atsidūrėte tokioje unikalioje aplinkoje, ten gyvos ir, sakysim, vyskupo Valančiaus, ko gero tradicijos, ten ir Maironis iš to krašto kilęs. Kaip jaučiatės štai šioje garbingoje kompanijoje?
Tai pirmiausia, tai man labai kuklus aš jaučiuosi prieš tokius didžiūnus ir atsisėdus į Valančiaus sostą Varniuose jautiesi, o Dieve, aš nesu vertas šitų didžiūnų paunksmės. Na, vis dėlto viešpats mėgsta nuotykius ir kartais žmonės duoda galimybės, kurios pranoksta vaizduotę. Tai aš ir taip jaučiuosi, kad pranoksta tarsi ir mano jėgas, ir vaizduotę, bet einu su tuo pasitikėjimu, kad Dievas galbūt nori tokiu būdu šiandien kalbėti ir mano ta tarnystė tikrai viešpačiui pavedu, nes žinau, kad ir mūsų didžiūnai pradėjo tarsi mažai žingsneliais, o paskui ta įtaka, tiesiog istorinė, epochinė įtaka buvo jų gyvenime įskleista, aišku, ne be Dievo malonės. Nes vienas žmogus trapus, ką gali padaryti. Taip ir Valančius jautėsi. Pavyzdžiui, blaivystės sąjūdį jis jautėsi laipsniškai trauktas. Sako, aš negalvojau apie tai. Net negalvojau, kad aš būsiu tas nešėjas šios idėjos. Ir štai aplinkybės taip susiklosti, kad jisai tapo ne tik tai blaivystės sąjūdžio lyderis, vadovas, bet ir Lietuvos atgimimo sąjūdžio. Kur turbūt nemanau, kad iš karto Valančius turėjo tą mintį, kad jis ir jo įtaka Žemaitijoje bus tokia neįtikėtina, kad subrandins ištisą kartą mąstytojų, drąsuolių, knygnešių, kurie padės pamatus nepriklausomybei.
Na, šitoj vietoje leisiu savo truputėlį, kaip sakant, pajuokaut. Žinau, 1861 metais, vat, kaip vyko kaip tik tai Valančiaus tas blaivystės sąjūdis, vat, treti metai jau, ir Peterburge imperatoriui, carui raportuoja ministrai, kaip gyvena visa imperija, reiškia, nu ir jis konkrečiai tas sieverazapadnai krai, reiškia, kaip čia toj Lietuvoje, vat, reiškia, kas vyksta. Nu ir sako, vat, Lietuvoje toks keistas dalykas Žemaitijoje, reiškia, kad ten blaivystės sąjūdis, nu sako, ir kokie rezultatai. Ir raportuoja pirmiausia, reiškia, vidaus reikalų ministras, kad sako, tai supranta, tam krašte, kai žmonės nustojo gert, iškia, pagerėjo žymiai kriminalinė situacija, mažiau nusikaltimų, mažiau visokiausių nelaimių, visko, viskas labai gerai. A, tai imperatorius sako, tai gerai. Aha, o dabar, reiškia, sako, o kaip ekonominių požiūrių, finansai, reiškia, tas ūkio ministras raportuoja, sako, žinot, vat, per tą laiką, kol jie nustojo gert, jie pradėjo auginti daugiau karvių, daugiau keulių, daugiau dirbti, reiškia, viskas žemės ūkis kyla, viskas labai gerai, aha, labai gerai. Nu, sako, dabar finansų ministras, kaip ten rezultatai, sako, žinot, tragiška situacija. Žmonės nustojo pirkti šnapsą, valstybės pajamos, monopolio reiškia pajamos valstybinio iš alkoholio, sako, sumažėjo 7 kartus, suprantat, biudžetas tuščias, iždas tuščias, ką daryti? Imperatorius, uždraust blaivystę visą, uždraust, reiškia, visą.
Nu va.
Čia toks, kaip sakant, istorinis anekdotas.
Taip, aš žinau, kad ir Valančiui patys karčiamų savininkai skūsdavosi, sako, čia jūsų tas sąjūdis ir visos tos idėjos mus varo į bankrotą. Bet tikrai kai kurie labai įdomu, kad pritarė jo idėjai ir pritarė tam, kad, na, mes turime kelti kraštą kitų būdų. Ir buvo tikrai ir tų karčiamų savininkų sąmoningų, sakytume taip.
Ir aš girdėjau tokį taip pat, nežinau, faktas, kiek suprantu, tai ne legenda, tai yra faktas apie tai, jog, reiškia, Alsėdžiuose žmonės labai nepasidavė pradžioje tai blaivystės idėjai. Va, reiškia, ir išgirdo vyskupas, kad, na, suprantat, nu, jie neklauso vyskupo, geria ir viskas. Tada ką padarė vyskupas Valančius? Atvažiavo vieną sekmadienį per atlaidus į Alsėdžius. Įsakė, reiškia, klebonui surinkti visus parapijonis, visus vyrus, kiek ten apylinkėse buvo. Na, žodžiu, kaip sakant, surinko 300 vyrų ir visus suklubdė bažnyčioje ir liepė prisiekti, kad negers.
Nu va, kokie
ir jį laikėsi, žinokit, ir jie prisiekė, reiškia, ir tokia buvo galia, reiškia, kad, nu, galėjo vyskupą surinkti, visi atėjo, visi prisiekė vyskupui, kad negers ir negerė.
Ne, čia tik žemaičiai gali. Tokie būti stipriai gražia prasme užsispyrę. Tikrai, jeigu reikia, padarysim. Ir tas yra nužavo tikrai.
Ir dabar žiūrėkit, sakysim, didieji žemaičių kalvarijos atlaidai. Na, sakysim, kodėl žemaičių atlaidai yra, pavyzdžiui, dzūkų atlaidų nėra.
Na, va, čia labai unikali vis dėlto tradicija. Ta 17 amžiaus idėja išgyventi kryžiaus kelią, turint jį čia vietoj ir išnaudoti tą gamtą, kuri žemaičių kalvarijos miestelį iš tikrųjų yra labai unikali, nes tokių kalvotų vietų mes Lietuvoje netiek daug turim. Tai vat, jie primina tą Jeruzalės peizažą, kuris gali būti panaudotas išgyventi Jėzaus kančios apmąstymui. Ne tik tai kryžiaus kelią kažkur turint bažnyčioje ar kokio lygioj vietoj. Ir štai žmonės pamilsta. Ta idėja pasiteisina, jie stato koplytėlės, jie pradeda tradiciją ir kad jinai eina šitiek metų nenutrūkstama, tai iš tikrųjų aiškiai, kad yra unikali vieta ir štai dėl to tie atlaidai didėja, nes yra be trūkio vykstanti maldos tradicija. Netgi tarybiniais metais, kuri buvo labai didelis išbandymas dėl to, kad buvo tarybinės valdžios nutarimas vis dėlto panaikinti ten esančias koplytėlės, žmonės gint atėjo tiesiog su šakėm, su įrankiais darbu, stodami, budėdami ir sakydami, jūs negalite šito daryti. Tai, kas ten vyksta, iš tikrųjų dideli dalykai ir tikėjimo prasme, ir istorinė, kuri mums liūdija, kad žmonių susitelkimas gali nepaprastai daug nuveikti.
Kuo svarbus būtent šių metų atlaidai?
Taigi, šie metai, kaip žinia, yra ypatingi. Pirmiausia, mes pernai metais išgirdome Lietuvos vyskupų konferencijos tą iniciatyvą paskelbti Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos metais. Labai istoriniai 300 metai nuo Trakų Dievo motinos vainikavimo ir tos gražios tradicijos. Mes Trakus vadiname kunigaikščių miestu, taigi Vytauto miestu, kuris patikėjo Lietuvą mergelės Marijos globai. Ir popiežiaus Pranciškaus atvykimo metai. Tai progos, kurios sunkiai gali konkuruoti su kitomis. Tai ir šie metai yra tuo pažymėti. Be to, šiemet nutarėme taip pat piligrimą turėti ir palaimintai arkivyskupą Matulionį, kuris atvyksta sarkofagas, relikvijos, jo bus įstatytos prieš didįjį Žemaičių Kalvarijos bazilikos altorių, primenant, kad mūsų laisvė ir nepriklausomybė yra iškovota kankinių kraujo, kad primintų mums tai, kad esame didelės ir brangios dovanos savininkai. Ir tą kainą užmokėjo mūsų broliai ir seserys, kuriuos reprezentuoja mūsų palaimintasis kankinys arkivyskupas Matulionis.
Taigi nuo Liepos 1 Žemaičių Kalvarijos bazilikoje bus išstatytos palaimintojo Teofiliaus Matulionio didysis relikvijorius. Taigi, kaip vyksta palaikų, reiškia, relikvijų garbinimas?
Tai Liepos 1 dieną vakarinės šventosios mišios prasidės iškilminga eisena relikvijoriaus įnešimu į baziliką, kuris bus įstatytas centre, ir per visus atlaidus jis ten bus, primindama žmonėms, aišku, tą Lietuvos laisvės dovaną, bet ir taip pat galimybę pasimelsti prie palaimintojo ir Žemaitijos žmonėms. Nes ne visi gali atvykti į Kaišiadoris, ne visi galbūt aplankė Kaišiadorių katedrą, o štai Matulionis kaip piligrimas įžengė į Žemaitiją, tą kraštą, kuris ne kartą lankėsi. Vyskupas Justinas Taugaitis artimai bičiuliavosi su palaimintuoju, taigi jie ne kartą buvo ir susitikę, ir jis ne kartą, aišku, lankėsi ir pačioj Žemaičių Kalvarijoje. Tai tas sugrįžimas, aplankimas, tarsi kvietimas arkivyskupo mums atvykti ir gauti tą jo užtarimą, palaiminimą kartu. Na taigi, toks šių metų gražus akcentas, kuris mums atrodė labai prasmingas, pažymint tą Lietuvos šimtmečio minėjimą, Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės iškilmę. Jis duos akcentą, aš manau, visiems atlaidams, kad atvykstame taip pat padėkoti, atvykstame prisiminti mūsų kankinius, mūsų brolius ir seseris, mirusius už tėvynės laisvę, ir tokiu būdu, aišku, pasirengti popiežiaus vizitui, nes, kaip ten bebūtų, pernai palaimintojo skelbimo šventė buvo tarsi įžanga į tą didžią šventę, kuri vyks šiemet, rugsėjo 22-23 dienomis, susitikimas su popiežiumi Pranciškumi.
Na ir kalbant apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, sakysim, jo reikšmė Lietuvai, tai kad relikvijos bus atgabentos į Žemaičių Kalvariją, į baziliką. Kaip jūs vertinate pačią Matulionio asmenybę ir jo įtaką Lietuvos ir bažnyčios istorijai?
Pirmiausia, tai yra labai ryškus autoritetas tikėjimo, kuris rodo, kad įmanoma įstovėti tikėjime, jo praktikoje ir įsitikinimuose, nežiūrint audrų, nežiūrint išbandymų ir persekiojimų. Jo istorija, ta kalėjimai, tas nuožmus persekiojimas ir bandymas palaužti žmogaus, na, yra simbolis, kas buvo bandoma padaryti su Lietuva, su ta pačia Žemaičių Kalvarija. Tai šiandien jis yra tarsi pergalė ženklas, kad štai su šiuo tikėjimu nugalėsite. Nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Toks Jėzaus padrasinimas apaštalams šiandien kažkaip skamba simboliškai per mūsų kankinius, kuris taip pat sako, nebijokite, yra įmanoma su tikėjimu nugalėti didžiausius nesėkmių išbandymų priespaudos vėjus. Ir jis ateina kaip pergalės ženklas mūsų kraštą ir mus padrasina šiandienai, kurie dažnai įvairiausių tų išbandymų ir suspaudimo akimirkomis pradedame abejoti, kaip čia bus su bažnyčia, kaip čia bus su krikščioniška tradicija ir Europoje, ir Lietuvoje, kai matom ypač kaimo vietovėse tuštėjančias bažnyčias. Mums daug kyla tokio nerimo ir netgi kartais suspaudimo širdį, liūdesio, kuris galbūt gali būti palygintas su anų laikų suspaudimu ir liūdėsiu, kuris buvo įstovėtas. Tikėjimas tarsi išnešė žmonės per tas audras ir davė ženklą, kad su tikėjimu, su kryžiumi, su jo įvaizdžiu nugalėsit. Per kryžių į žvaigždes Matulionio šūkis šiandien mums taip pat labai prasmingas.
Taigi vyks naktinės adoracijos atlaidų metu. Yra tokia viena iš svarbesnių detalių, toks retesnis dalykas. Kaip jūs manote, kokia yra štai naktinių adoracijų reikšmė ir kaip tai bus organizuota?
Taip, iš pirmos dienos į antrą.
Ir Liepos pirmos.
Liepos, taip.
Iš pirmos į antrą.
Ir iš Liepos 7 į Liepos 8 dieną, pagrindinę atlaidų dieną, bus naktinių adoracijų malda, besitęsianti nuo vakaro šventų mišių iki ryto šventų mišių. Tiesa, Marijos radijas transliuos šiek tiek vėliau, nuo 10 valandos, bet šios adoracijos tikslas, kad žmogus turėtų galimybę ilgiau pasimelsti, ilgiau išgyventi tą, na, buvimą su viešpačiu, ilgiau pabūti šalia pamąstymo apie viešpaties kančią, apie savo gyvenimą, pagaliau išbandyti maldą, apie kurią girdim Jėzaus praktikoje buvusią, tai praleidimą naktį maldoje, kaip ir jis melsdamasis tėvui.
O dabar kaip reiktų pasiruošti, sakykime, atlaidams ir kaip juos išgyventi? Kadangi vis tiek atlaidai tai yra toks, nu, kaip labai svarbus dalykas, žmonės atvyksta, kartais jie atvyksta, sakysim, kaip turistai, jie atvyksta, na šiaip, savažiavau, maždaug užsukau. Kiti žmonės atvyksta jau pasiruošę dvasiškai. Koks tas pasiruošimas?
Taip, pirmiausia, aišku, reikia nusiteikti, ne kad tai nėra tik tai turistinė kelionė, bet tai yra piligrimystė. Tada atlaidų vienas iš tų reikalavimų arba prašymų, kad žmogus gautų tą dovaną, tai yra išpažinties sakramentas, dalyvavimas šventosiose mišiose, pasimeldimas šventojo tėvo intencija, pasiryžimas atsisakyti sunkių ir mažesnių nuodėmių, turėti tam tikrą širdies kažkaip nusiteikimą. Atlaidai vėlgi yra su tikslu, kad štai naujas gyvenimo etapas galėtų būti mano gyvenime ir aš prašau Dievo pagalbos. Šiaip pati atlaidų mintis yra, tai yra gailestingumo šventė. Kai mes išpažintyje išpažįstame nuodėmes, viešpats mums atleidžia, kaip tikim, konkrečius blogus veiksmus, kuriuos mes padarėm. Bet mes patys negalim tų blogų veiksmų pasekmių kontroliuoti. Kaip tos pasekmės toliau nubangavo į kitų žmonių gyvenimus. Tai per atlaidus mes gaunam tą gilesnį atleidimą už tas nedėkingas pasekmes, kurios galbūt jau veikia kitų žmonių gyvenimus. Kad viešpats savo gailestingumu siekia ir toliau ne tik mano konkretų asmenį gyvenimą, bet ir man atleidžia už tą, ką negaliu kontroliuoti, už tai, kas nubangavę toli galbūt nuo manęs. Tai man duoda galimybę prisiminti Dievo gailestingumą labai giliai, prašant, kad apimtų ir mane, ir mano aplinką, ir mano kraštą pagaliau. Aš galiu turėti intenciją melstis ir už save asmeniškai, savo šeimą, bet ir taip pat už tokias intencijas, kaip pavyzdžiui, mūsų brolių ir seserų Lietuvoje atsivertimą, už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės klestėjimą, už pagaliau pasirengimą susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Taigi, atsivežant tam tikrą prašymą intenciją, tam reikia pamąstymo, pagalvojimo, nusiteikimo ir turėti tą intenciją per visą tą kelionę ir šventosiuose mišiuose ir pereinant Žemaičių Kalvarijos kalnus. Tai yra labai stipri malda.
Ir štai šie atlaidai, aš sakyčiau, toks galbūt ir pasiruošimas yra popiežiaus vizitui.
Taip, be abejo, tai mes suprantame kaip tam tikrą apšilimą mūsų bendruomenės tokį sujudimą, kuris tebūna dvasinis nusiteikimas tikrai istoriniam, epochiniam įvykiui popiežiaus Pranciškaus atvykimui. Šitie atlaidai visada turėjo tą telkimo ženklą. Vis tiek didėja solidarumas, nes kas labiausiai mus vienyje, tai vis dėlto dvasiniai dalykai, maldos dalykai, nes jie perkeičia širdis, visi išgyvena bendrystę. Tam galėtų būti įvaizdis tie kalnai, jų giedojimas, kai būrelis žmonių išeina po šventųjų mišių, kadangi jie iš įvairiausių Žemaitijos vietų naudoja skirtingas melodijas, tai labai sunku pradėti giedoti, kiek aš pastebėjau, reikia derintis. Aš, žiūrėdamas iš šono, nusistebėdavau, Dieve mano, kaip mes čia dabar eisim tuos kalnus, kadangi toks pusiau chaotiškas giedojimas, bet įsivaizduojat, į antrą, į trečią stotį jau mes pradedam susiderinti, o grįžta iš tų kalnų žmonės jau tiesiog šaukdami unisono, su tokia jėga susigėdoja, atradę bendrą vardiklį tarptų melodijų, kuris man visada būdavo kaip simbolis, kas vyksta su mūsų kraštu, kai mes meldžiamės, mes suderinam ir galop atrandam tą bendrą vienijančią mus visus melodiją. Ar taip? Ir tas solidarumas, kuris maldos metu kyla, jis paskui pasireiškia, manau, ir kitose srityse žmonėms įsiskirčius po atlaidų. Jie patiria, kad jie, pavyzdžiui, yra viena šeima, tikinčiųjų šeima, lietuvių šeima, kad tai yra mūsų kraštas, kad jis yra labai brangus, kad Dievas mus stiprina ir veda. Labai daug gauname dalykų, tą paketą, galėtume sakyti, kuris paskui reiškiasi labai įvairiais būdais ir aš manau stiprina mūsų kaip lietuvių, kaip katalikų pajėgas būti bendruomenė.
Na ir visada atlaidai tai yra didžiulis žmonių susibūrimas. Atvažiuoja iš įvairių Žemaitijos vietų, iš įvairių Lietuvos vietų žmonės suvažiuoja. Ar nebūna problemų, sakysim, ten pravažiuoti, sueiti, kažkur tai transportą pasistatyti, ten rasti kelią, kur reikia nuvažiuoti? Ar nebūna tokių organizacinių problemų?
Dėl organizacinių problemų visada turime pagalbos iš savanorių, kurie šiek tiek pakreipia. Taip, didesnis susibūrimas turi ir iššūkį, kur pastatyti automobilį, bet paprastai žmonės, kurie važiuoja, jie jau jaučia, kad gali tekti šiek tiek paėjėti, gali tekti automobilį toliau pastatyti, bet nėra tos problemos tokios, kad sakytų žmonės, aš daugiau čia nebeatvyksiu, nes čia neįmanoma nei prieiti, nei privažiuoti. Tai būtų klaidinga mintis, nes vis dėlto galima pastatyti automobilius gražiai pakelėse, žmonės atvažiuodami mato, kad jau yra įstatytos eilės, tai tiesiog rikiuojasi tą pačią eilę. Pagaliau šiek tiek paėjėti iki Žemaičių kalvarijos irgi yra simbolis dėl to, kad sena tradicija ateiti ir pėsčiomis į Žemaičių kalvariją iš įvairių parapijų, vietovių ir mes tą atvykimą vadinam piligrimystę. Tai simboliškai paėjimas jisai turi irgi prasmę. Sakyčiau, nebijoti pastatyti galbūt ir šiek tiek tolėliau transporto priemonę ir ateiti, tarsi simbolizuojant tą ėjimą link viešpaties mūsų gyvenimo kelionę.
Taigi Liepos 1-12 dienomis didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai ir dėkojant Dievui 100 metų Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės jubiliejų ir laukiant popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje. Mūsų studijos svečias Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Laida mūsų artėja į pabaigą. Ką norėtumėte palinkėti savo ganomiesiems ir visiems Lietuvos žmonėms?
Taigi mūsų tikrai yra didelis džiaugsmas dažnai, kai mes išgyvenam bendrystę, šventę, tą didį gražų išgyvenimą, kad esam Dievo tauta, mylimi viešpaties vaikai. Žemaičių kalvarijos atlaidai turi unikalią progą šituos gražius įkvepiančius dalykus išgyventi man asmeniškai. Todėl labai noriu pakviesti visus brolius ir seseris lietuvius, nežiūrint, kur gyventų, ar Žemaitijoj, ar už jos ribų, atvykti ir sudalyvauti melstis, patirti šitą gražią mūsų tradiciją melstis atlaidų metu ir sielą, ir kūnu. Tai mums duoda Žemaičių Kalvarijos malda, apvaikščiojant stotis, tai mums duoda pati kelionė į Žemaitiją, tai mums duoda taip pat išgyvenimas bendrystės, kuri, tiesą sakant, yra tarsi repeticija į tą amžinąją bendrystę su Dievu. Aš repetuoju dangų, galėčiau sakyti. Aš įsijaučiu į viešpaties kelionę. Aš žinau, kad jinai baigėsi prisikelimu. Ir net jeigu ta šiek tiek nuovargio nuotaika lydi, jinai yra labai prasminga, nes aš išgyvenu savo kūnu ir dvasia tai, ką išgyveno viešpats, ir tokiu būdu gaunu tarsi patikinimą, kad aš esu kelionėje su juo, kad jis žengia šalia, kad jis mane stiprina. Padovanokime savo, brangiai, šią patirtį, šią dovaną, pasirenkime tokiu būdu tam nuostabiam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi.
Taigi, Liepos 1-12 dienomis didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, tai tarsi ir pasiruošimas popiežiaus vizitui Lietuvoje. Ir šią progą Telšių vyskupą Kęstutį Kėvalą kalbino Vilius Kaminskas. Su Dievu.
Su Dievu.
Čia Marijos radijas.